Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Тэлеканал НТВ паказаў чацвёртую частку дакументальнага серыялу «Хросны бацька» пра кіраўніка Беларусі. Сярод тэмаў гэтай серыі сведчанні пра забойствы палітычных апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад вылучэння кандыдатам у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год названы 54-гадовы кітайскі дысідэнт і праваабаронца Лю Сяобай, які летась быў асуджаны ў Кітаі да 11 гадоў турмы за антыдзяржаўную дзейнасць. Сярод прэтэндэнтаў на Нобелеўскую прэмію былі таксама актывістка руху за правы жанчын у Афганістане Сіма Самар, старшыня расійскага камітэту грамадскае садзейнічанне Святлана Ганушкіна, былы нямецкі канцлер Гельмут Коль. Кіраўніцтва КНДР пацвердзіла, што малодшы сын лідара краіны Кім Чен Іра Кім Чен Ун атрымае ў спадчыну ад бацькі кіраванне краінай. У верасні рашэннем партканферэнцыі працоўнай партыі КНДР Кім Чен Ун быў прызначаны на дзве ключавыя дзяржаўныя пасады. Гэта паслужыла падставай да здагадак, што ён стане наступным кіраўніком краіны. Афіцыйны Будапешт заявіў, што пагроза экалагічнай катастрофы ў сувязі з тым, што ў Дунай трапілі таксічныя адыходы з Вугоршчыны, няма. Аварыя над прадпрыемстве па вытворчасці алюмінію ў вугорскім горадзе Айка здарылася на пачатку тыдня. У выніку быў пашкоджаны рэзервуар з атрутнымі адходамі. Менавіта яны, трапіўшы ў навакольнае асяроддзе, сталі прычынай смерці ўжо 6 чалавек. Паводле вугорскага ўраду, пробы вады, узятыя ў Дунаі праз некалькі дзён пасля аварыі, былі набліжаныя да нармальных паказнікаў. Тым часам эколагі сцвярджаюць, што ўлады прымяншаюць маштаб таго, што адбылося. Місія АБСЕ ў Бішкеку станоўча ацаніла працэс падрыхтоўкі да запланаваных на 10 кастрычніка парламенцкіх выбараў. Прадстаўнік гэтай арганізацыі Хаген Эшебахер у каментарах па тэлефоне з Бішкеку сказаў, што перадвыбарная кампанія, якая пачалася 10 верасня, праходзіць без сур'ёзных праблемаў. Прэзідэнт Кіргістану Роза Атунбаева тым часам заявіла, што на планаваных выбарах не прадугледжваецца самае магчымасці фальсіфікацыяў.
У нас очень высокая будет конкурентность слежения за выборами наблюдателей от партии. Я уж не говорю про международных наблюдателей, число которых аж до 800 подпрыгивает. И все, столько глаз будет смотреть, я не знаю, где там есть щель для того, чтобы административный ресурс был задействован.
Грузія не будзе перашкаджаць уступленню Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, заявіў учора ў Вашынгтоне прэм'ер-міністр Грузіі Ніка Гілаўры. Паводле яго слова, уступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю дапаможа зрабіць Расію больш цывілізаванай. Па правілах гэтай арганізацыі, любая краіна, якая ўваходзіць у СГА, можа заблякаваць уступленне туды іншай дзяржавы. Гілаўры таксама адзначыў, што Грузія гатовая да перамоваў з Расіяй у любы момант. У той жа час, паводле паведамлення агентства Associated Press, днём раней грузінскі прэм'ер заяўляў, што Грузія пагодзіцца з сяброўствам Расіі ў сусветнай гандлёвай арганізацыі толькі калі грузінскія мытнікі будуць дапушчаны на тэрыторыю Абхазію ды паўднёвай Асеты. Сусветныя фінансісты занепакоеныя напружанасцю, якая ўзнікла паміж шэрагам краін у пытаннях валютна-фінансавай палітыкі. Чакаецца, што гэтая тэма стане цэнтральнай падчас сённяшняй нарады міністраў фінансаў і кіраўнікоў цэнтральных